Rodania. Rodania.
Varmet fra Giroen er bag os, og vi skifter italiensk design ud med franske delikatesser, for forberedelserne til årets Tour de France går i gang på søndag. I dag kigger vi frem mod det første store tur op om ens løb, Criterium du Dauphiné, og sædvanen tro kan jeg dermed blive velkommen til to fine fyre. Kim Plesner og Stefan Johus. Og vi skal tale rute, vi skal tale favoritter, vi skal tale danskere. Men Kim, vi åbner sådan lidt med ananas i egen juice her, fordi vi kan præsentere en ny stor turpartner.
Det er korrekt. Det er vi glade for. Bygma og Airtox faktisk har vi fået med ombord. De støtter som bekendt cykelsporten, hvis man har fulgt lidt med på tv og rundt omkring, og Bygma har jo decideret den her Jonas Vingegaard danskerhjelm i rød og hvid, de støtter, og Mads P. har man også set for Airtox mange gange. Bygma har jo godt nok det her slogan, ikke for amatører, så det er det eneste sted, hvor jeg tænker lidt, at vi har noget, vi skal leve op til, og det må vi jo så se, om vi kan.
Sådan, ja, og hvis man har set det derude, så som du siger, Kim, der, ikke, altså, så bygger man sig, at de jo lavede den her specialhjelm til Jonas Vingegaard, så når Wout van Aert han kører rundt i en Red Bull-hjelm, så kører Jonas altså rundt i en Bygma-hjelm. Det gør ham faktisk nemmere at spotte i feltet, vil jeg lige sige. Og Stefan, apropos Jonas Vingegaard, så er der jo faktisk comeback til ham i weekenden.
Ja, han stiller til start i Dauphiné, og første gang vi får ham at se siden Paris-Nice. Og så er det jo også hans sidste optakt, inden Tour de France begynder. Og da vi så Jonas Vingegaard i starten af året, der så han jo ikke knivskarp ud, som vi så ham i hvert fald sidste år. Trods han alligevel vandt Volta Algarve og var op at føre Paris-Nice, inden han styrtede og udgik med hjernerystelse, men vi har jo hørt lidt fra Jonas, at han nærmest føler sig som en helt anden person i øjeblikket i forhold til, hvordan han træner, eller i hvert fald, hvordan hans krop tager træningen ind. Så altså, det bliver rigtig, rigtig spændende og afgørende for Jonas, at komme til Dauphiné, og gerne i en rigtig god form. Han skal selvfølgelig op mod hans to rivaler til Tour de France, Pogacar og Remco Evenepoel, og det bliver jo enormt spændende, og vi får lov til lige at få et 20-start på en kongeetappe i Tour de France, så super, super spændende.
Vi skal tale meget mere om de tre her lidt senere, og vi skal omkring en masse mere Dauphiné, og så går du faktisk også høre fra Jonas Vingegaard lidt senere i udsendelsen. Vi skal quizze, vi skal have uddelt en kop til en af jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk, uden jer ingen podcast, og så har vi altså også et par ekstra skønne præmier på vej. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Ayers og Power.
Veluropa Podcast præsenteres af Power.
Inden vi skal tale Dauphiné, der skal vi lige et smut omkring Italien og Spanien, og faktisk også Emiraterne, for det er svært sådan helt at finde ud af, hvad der sker med Juan Ayuso og UAE. Senest der mistede han først sin kaptajnrolle i Giroen for så at udgå med et bistik i ansigtet. Han er ikke med i Tour de France, og Kim, nu lader det til, at han heller ikke kommer med i Vuelta a España.
Nej, det er i hvert fald meldingerne. Han har selv udtalt, at han meget gerne vil køre Vueltaen. En del spanske medier har så meddelt, at han ikke indgår i UAE's planer. Og UAE har også sagt, at de ønsker ikke, at nogen af deres rytter under 25 skal køre to Grand Tours i én sæson. Og det udelukker det jo så lidt for hans vedkommende. Den spanske sportsavis AS, eller AS, om man vil, de skriver, at Ayuso formentlig får comeback i Clásica San Sebastian her, der jo er sådan traditionelt det første store løb efter Tour de France i starten af august, og så har han også VM i Rwanda på listen, og det er jo så for Spanien, han stiller op der.
Det er godt, at Pogacar, han er blevet over 25 nu, hva'?
Ja, det må man sige.
Så kan de lave en ny regel.
Og Del Toro, han skal heller ikke med.
Kim var lidt inde på det sidste, Stefan, at det er efterhånden svært at se en fremtid for Ayuso på UAE.
Ja, det kan man godt sige. Jeg vil sige, det er svært at se ham forlade UAE før tid, fordi han er jo et kæmpe talent, og vi har også hørt i forbindelse med Giroen, at UAE-bossen Mauro Gianetti, han er rigtig glad for ham, nu har de jo også lige givet ham en chance og tiltro som kaptajn i Giroen. Når det så er sagt, så helt alt det, som der bliver snakket om lige nu, er jo, at man godt kan se, at der er lidt bøvl mellem Ayuso og de øvrige stjerner, og hierarkiet samtidig også er tilspidset. De har jo Pogacar på toppen, så har de Joao Almeida, som lige nu er flyvende, og måske er nummer to i hierarkiet. Så ligger der nok en Juan Ayuso på tredjepladsen, lige foran McNulty, Adam Yates og Jay Vine. Men nu begynder Del Toro jo med sin næsten sejr i Giroen at true den her position, som nummer to i klassementet, og det er sådan, jeg ser, at der er en kamp om at være nummer to på UAE, og den har været mellem Ayuso og Joao Almeida, men nu begynder Del Toro også at blande sig, og han er endda et år yngre end Ayuso, som jo var det her meget, meget unge, kæmpe talent. Så der har jo været den her snak omkring, hvor er Ayusos plads, specielt hvis han bliver iset lidt ude af Pogacar og de andre stjerner på holdet. Og så kommer Movistar jo frem som det oplagte bud, som jo er i knæ, og ikke har et bud på en, i hvert fald ikke et realistisk bud på en Grand Tour sejr.
Ej, Henrik Mars vil jeg sige, ikke? Det er jo...
Jo, men det er også det, altså... De siger jo også, at Enric Mas er jo deres mand lige nu, men har jo heller ikke lagt skjul på, at de godt kunne tænke sig at få et supertalent. Og Movistar-bossen Eusebio Unze har også været ude at sige, at de prøvede at få Ayuso dengang. Der valgte han at gå med UAE, måske af pengeårsager og lang kontrakt. Og det er jo også en del af det, kan man sige, at jo, der er en nummer et plads på Movistar til Juan Ayuso, hvis han valgte at gå dertil. Det tror jeg i hvert fald godt, man kan sige. Så spørgsmålet om de har pengene, og om de kan få Ayuso ud af kontrakten. UAE, de skrev den her femårige kontrakt med Ayuso tilbage i 2020, da han kun var 17 år. Den kontrakt, den forlængede de så i 2022, og den løber så helt frem til 2028. Og det er jo en meget lang levetid på en kontrakt, og selvfølgelig er de interesserede i at beholde Juan Ayuso, som de angiveligt betaler 2,7 millioner euro om året. Måske er den stigende, det ved man ikke helt, men på et hold som Movistar, de har jo det halve budget af hvad UAE har. Så Movistar ligger jo omkring de her 20 millioner, 25 millioner, det er lidt svært at estimere helt præcist, men det er i hvert fald, Ayuso skal først og fremmest skabe mange problemer og blive endnu mere upopulær og komme ud af sin kontrakt, før at det overhovedet bliver muligt for Movistar, fordi man ved jo i hvert fald med deres lange kontrakter, at de har sådan en klausul, som de også har på Pogacar. Jeg tror, der var snak om, at den var 200 millioner eller andet fuldstændig vanvittigt, hvis du skulle købe Pogacar ud. Der er nok også et eller andet form for klausul på Juan Ayuso. Så jeg tror, det bliver rigtig, rigtig svært, og jeg tror, det vigtigste at holde øje med, det er, om Gianetti og de andre på holdet er glade for Ayuso, og om Ayuso stadig er glad. Men hvis han nu ikke får de der kaptajnroller, som han føler, han er værd, så kunne problemet godt eskalere.
Og det er klart også, at hvis holdet ikke er tilfreds med ham, og hvis der er intern fnid, og de andre rytter ikke bryder sig om ham, jeg kunne også forstå, at Pogacar undervejs i løbet her havde sendt tekstbeskeder til Del Toro, og det har han ikke gjort til Ayuso, og så blev der bare også noget misundelse der. Så altså, hvis han ikke passer ind på holdet, så kan det også være, at de er mere interesserede i at slippe ham, og så at der ikke er den her frikøbsklausul, der pludselig bliver udløst. Så nu må vi se, hvad der sker med ham, men det er også interessant om, jeg tror vi talte lidt om det, Kim, med det her med om Del Toro, han pludselig skal køre ja. Vuelta, ikke? Fordi altså, så forbryder de sig mod deres egne regler i forvejen. Ja, ja. Så nu må vi se, hvad det ender med Ayuso. Han skal i hvert fald ikke køre Vuelta. Det er der til gengæld en anden, der skal, som i øvrigt både forventer at køre Vuelta og VM, og det er Jonas Vingegaard. Nu skal du høre en kort bid fra et interview, han lavede sådan med helt den samlede verdenspresse i sidste uge. Du skal lige spidse ører, fordi hans svar er på engelsk.
I'll go to Dauphiné and then the Tour de France. For now the plan is to still go to the Vuelta España. But as I have said many times, the main goal for me this year is the Tour de France. Afterwards we have to see how it is. But for now, my plan is to go to the Vuelta. The World Championships is one of the biggest races of the year. So obviously, it's also something that I would like to do and like to try to do well in. Not only this year, but in the coming years. It really has my interest because the routes are suiting me better than it has been doing the last few years.
Stefan, dejligt at høre fra Jonas, og dejligt med en bekræftelse fra ham selv på det her med VM.
Ja, præcis, fordi der har jo været snak om, at det var i planen, og vi har hørt for noget tid siden, landstræner Michael Mørkøv, der også sagde, at han i hvert fald havde fortalt ham, at han var interesseret i at køre det, men altid godt at få det fra hestens egen mund, og vi har jo savnet Jonas Vingegaard til VM, og nu kommer han jo endelig til start. Det er jo vildt at tænke på, at Jonas Vingegaard, som er den her Tour de France-vinder, han ikke har kørt et senior VM for Danmark. Det kommer altså endelig til at gøre nu, men jeg tror også, hvis man lige kigger på ruterne og den måde, Jonas Vingegaard har været på, så ramte han jo det her topniveau tilbage i 2021, da han ud af det blå blev nummer to i Tour de France. Det var der ikke ret mange, der havde forventet, selvom han havde kørt en okay god Vuelta året inden, så kom det bag på rigtig mange, at han gjorde det. Og siden 2021, da han ramte det her niveau, har ruterne ikke ligget særlig godt til Jonas Vingegaard, som jo gerne vil have de her lidt længere stigninger. Så selvfølgelig har Remco og Pogacar vundet VM, siden Jonas Vingegaard han kom op og blev en Tour de France-stjerne, men nu ser det ud som om, at de ruter, der kommer, specielt den her i Rwanda, men også nogle af de andre, at Jonas Vingegaard kan se nogle muligheder i de ruter, så super fedt, at Jonas han melder sin interesse.
Og jeg talte også med Michael Mørkøv lidt om det, og han sagde også, at ruten i Rwanda er rigtig interessant, fordi der er mange højdemeter, det ikke fordi det er sådan, at det er vanvittigt lange bjerge, men de fleste af de her højdemeter, de ligger i over 1600 meters højde, og der har vi jo talt om, at Jonas måske har en fordel i forhold til nogle af sine værste konkurrenter. Du skal høre mere fra Vingegaard senere, men nu, der skal vi. Quizze. Og det står... Kan det pas? Kan det pas? Det står 11-8 til Stefan. En trepointsføring. Der var ikke nogen af jer, der scorede point i sidste uge. Det betyder, at du stadigvæk har serveretten, Kim. Og den er vigtig i dag. Fordi dagens spørgsmål omhandler belgisk cykling. Der er jo en vis sandsynlighed for, at Remco Evenepoel ender på podiet i Kriterium du Dauphiné. Jeg tager ikke nogen glæder på forskud, men det kunne man forestille sig.
Ja.
Siden 1990,
ja,
der skal jeg bare have et bud på, hvor mange belgier, der er endt på podiet. Og den, der skyder først, efterlader en over-under til modstanderen. Mm-hmm. Så du skal bestemme dig for, når den tid kommer, Kim, om du vil komme med et bud, eller du vil have en over 100.
Ja.
Så hvor mange belgier har været på podiet siden 1990? Er spørgsmålet forstået?
Ja.
Ja, jeg ved godt, hvad Kim han kommer til at gøre.
Hvad kommer jeg til at gøre?
Det skal jeg allerede sige det.
Sidste gang plukkede jeg jo.
Ja, det gør du ikke i dag. Ikke i den position, du er i. Det tror jeg ikke.
You never know.
jeg har kun én ting til jer to, og til dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Så vender vi fokus mod turopvarmningsløbet Critérium du Dauphiné, udgave 77 af det franske etapeløb, begynder på søndag, er på 8 etaper og slutter dermed altså næste søndag. Første etape går mellem startbyen Domera og målbyen Montluçon, og der er faktisk kun cirka 5 km mellem de to. Alligevel, Stefan, så bliver det en udfordrende dag på kontoret.
Ja, det bliver det nok. Den er jo 196 km lang, og der er 2.400 højdemeter på, så langt fra en flad dag, specielt når man tænker på, at der ligger rigtig mange små stigninger på den sidste halvdel af løbet, og i finalen, der skal de køre to omgange på en 30 km omgang, hvor der er de her to små, lidt punchy stigninger. Den ene er kun 600 meter lang, den anden er 1,8 km lang. Den korte er selvfølgelig den stejlere af dem, og den på 1,8 er lidt blødere. Så altså, som jeg lige så det oprindeligt set, så tænkte jeg, at det her, det er en rigtig Mounts Court etape. Men også når man så senere får lidt flere af startlisten at se, så kan man godt se, at Jonathan Milan kommer. Så hvis han kan komme med hen over de der stigninger, så er han jo også pænt hurtig. Og så det helt nye er jo, at Mathieu van der Poel også kommer, og han er jo også rigtig hurtig og god på de her bakker. Jeg ved faktisk ikke, hvem der er hurtigst af Magnus Kort og van der Poel i en reel spurt. Men,
altså han plejer at tage til dansker, jo.
Ja, jeg skulle sige, det er lige meget, hvem er dem, der er hurtigst, fordi Skelmose, han smadrer dem alle sammen.
Ja. Men ja, altså i hvert fald, det er sådan en, første etape er sådan en, som det kunne godt blive en sprint, hvor Jonathan Milan, jeg tror, det er måske den eneste etape, han er med for i virkeligheden, hvis man ser på det sådan. Så jeg tror, de håber på, at han kommer med til stregen, men ellers så tror jeg også, at den ligger rimelig godt til Magnus Kort og van der Poel.
Og dermed så har vi også lige begyndt at runde nogle af rytterne. Nu tager vi lige sådan i kronologisk rækkefølge alle etaperne, så kommer vi tilbage til både danskere og favoritter. Anden etape går sådan næsten stik sydpå, fordi den går fra Premilat til Issoire, og med de fleste af dagens 2800 højdemeter pakket på den første del af ruten.
Ja, der vender vi den faktisk lidt om. Lidt flere højdemeter end på første etape, men som du også siger, det ligger på den første halvdel lidt fladere mod finalen, så det er her, vi nok kunne få en lidt mere reel sprinteretape.
Så op til tredje etape, som er årets længste på 207 km. Ruten går nærmest mod øst fra start i Brioude til mål i Charentonnet, som i øvrigt i år fejrer sit 150-års jubilæum, så mon ikke der kommer masser af billeder af det her store fejringer, når rytterne kommer til Charentonnet.
Ja, der på tredje etape, der får vi endnu en lang og kuperet dag. Det er jo sådan en fortælling i Dauphiné, i hvert fald, at de første mange etaper er kuperet, og så bliver det mere bjergrigt til sidst. Men her på tredje etape, eller det spændende på den etape er, at der kommer en lille stigning små 20 km før mål, som den er kun 1,2 km lang, men den stiger med over 9%, og så er der kun 17 km hjem fra toppen, så jeg tror, at der er flere, der sidder med nogle punchers, der tænker, lad os lige prøve at få sat Jonathan Milan med mere. Der er jo ikke så mange sprinter med, så kan man lige få sat Pascal Ackermann og Jonathan Milan af, så ser det rimelig åbent ud for typer som Magnus Kort.
Jeg siger tirsdag, der bliver det Magnus Kort 1'er, Pogacar 2'er, van der Poel 3'er.
Okay.
Ja. Nå, ligesom de foregående år, så er der, Kim, en enkelt start på fjerde etape, men det er faktisk forholdsvis kort i år.
Ja, den er ikke meget mere end godt 17 km, og nogle gange så plejer de jo at lægge sig op af de her Tour de France-etapper, eller Tour de France-ruten. Og i enkeltstartssammenhæng i Tour de France, der er der en flad 33 km, det vil sige dobbelt op på den her, og så er der en 11 km bjergenkeltstart. Så der er ikke rigtig nogen træningsmulighed for de store kanoner i hvert fald til at øve sig til Tour de France på den her.
Alligevel får vi måske lige et indblik i, hvor står Vingegaard, hvor står Pogacar, etc. Og vi skal tale ryttere senere, men hvem er sådan favoritterne i kampen mod uret?
Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at både Remco, Pogacar og Vingegaard, de må forvente sig at lægge sig op i toppen af også den her enkeltstart. Remco selvfølgelig, den umiddelbare favorit af de tre. Men skal de køre klassement i Dauphiné, så bliver enkeltstarten jo formentlig også relativt afgørende. Og hvis vi kigger på nogle af de andre mere enkeltstartspecialister, har vi et par danskere, i hvert fald Kasper Askren i Johan Preiss-Pedersen. Vi har Bruno Amirail, vi har Remy Cavagna, vi har Magnus Sheffield, der er Mark Schachmann, som jo vandt enkeltstarten i Baskerlandet rundt. Victor Campenaerts er med, og så må vi se, om han lige pludselig holder sit løfte med, at han ikke længere gider at køre enkeltstart. Det gik ikke så godt sidste år. Florian Lipovic har faktisk også, det er lige før, vi skal tage ham med op i det her Remco Pogacar Vingegaard, fordi jeg tror, han kommer godt op af i klassementet, kan også godt fyre en god enkeltstart af. Søren Værenskjold fra Uno X, Benjamin Thomas er lige blevet udtaget, også god på enkeltstart, og så Tobias Foss har Remco haft dårlige erfaringer med tidligere på en enkeltstart. Og måske endda, som I har nævnt et par gange, Magnus Kort, han sådan en kort enkeltstart, den, hvis han gider og fyre den af, så kan han nogle gange godt lave et ret godt resultat på det.
Og enkeltstarten her, den slutter i øvrigt i Saint-Péret, som er kendt for sin hvidvine, og er med på de der kanter, så skal man sørge for at smage både deres normale hvide og deres bobler. Bare lige et lille tip herfra. Femte etape er stilhed før storm. Det er den sidste chance for feltets hurtigste ryttere. Stefan, 183 km fra Saint-Priest til Mâcon, som ligger dernede i den sydlige del af Bourgogne.
Ja, som du allerede lidt har indikeret, så er det ikke den hårdeste etape i Dauphiné. Der er en del stigninger, sådan halvvejs, lidt over halvvejs på etappen, men den sidste lille stigning, den kommer med 28 km til mål, så det er en etape, som trods alt ligger lidt bedre til de hurtige her.
Og så må vi se, hvor mange af dem, der gider køre de tre sidste etaper, fordi traditionen tro, så slutter Dauphiné af med tre dage med masser af bjerge, og i øvrigt tre etaper, der alle slutter opad.
Ja, præcis. Den sjette etape her, den er en kort etape. Den er kun 127 km lang, og de sidste 9 km stiger op til Combe Blanc. Men stigningen er faktisk delt i to, hvor at den første del er på 2,4 km, der stiger ret kraftigt til sidst. Så flader det lidt ud, før det så igen stiger i 2 km med 9% op mod toppen. Det er her, vi måske får den første lille test fra bjergrytterne mod hinanden, selvom det nok ikke bliver til de helt store tidsforskelle.
Og hvis der er nogen, der sådan kan ikke genkende til navnet Combe Blanc, var det ikke der, at Jonas han leverede sin fuldstændig vanvittige enkeltstart for et par år siden i Tour de France, da han vandt og satte en helt spektakulær tid. Lørdag bevæger vi os ind sådan mere i klassisk Tour de France-område, og også med bjerge, som mange amatørryttere frygter, og mange tv-seere kender.
Ja, det bliver en rigtig Tour de France-basker med kun 131 km, men med tre meget lange og meget velkendte bjerge på. Den første er Col de la Madeleine, som er 25 km lang, og stigningsprocenten er kun på 6%, men det snyder lidt, fordi den har stort set 4 km omkring halvvejs, som flader ret meget ud, så lidt hårdere stigning end procenterne lige indikerer, fordi at stiger ret meget i starten og mod slutningen. Den næste stigning er også en anden klassiker, der hedder Col de Croix du Fer, som er 22 km lang med næsten 7% i snit, og så også bliver lidt hårdere mod toppen. Og så slutter de af på en stigning, der hedder Valmania 1800, som sjovt nok er i lige omkring 1800 meters højde. den er lige over 16 km lang, og meget vejen, så stiger den med de her 7-8% i snit. Så ja, det her, det bliver jo sindssygt fedt at se den her virkelig indblik i, hvordan de står bjergrytterne mod hinanden inden Tour de France.
Og jeg mener faktisk, at der er en Valmania, eller Valmanier 1600, og en Valmanier 1800, som du nævnte, det er et skiområde, som er slået sammen med Valois, så måske mange danske skiturister også kender det område. Og så slutter Criterium du Dauphiné næste søndag med 133 km fra Val d'Arc til Plateau de Mont-Cenis. Og meget interessant jo sådan etapemæssig profil, så går det op ad næsten hele vejen.
Ja, den er meget sjov faktisk, fordi den sådan gradvist bliver hårdere og hårdere, og så slutter de af med sådan en den er næsten 10 km lang stigning på de her 7%, og de slutter ikke på toppen, men der er heller ikke nogen nedkørsel lige efter, men de sidste 5 km er sådan flade, så det bliver også lidt sjovt at se, at der kommer til at være lidt vedløb på den flade top af sidste stigning ind mod mål.
Tre dage, der kommer til at afgøre Criterium du Dauphiné, plus den her enkeltstart, plus nogle ret fede etaper, så jeg synes egentlig, at vi har 8 meget, meget spændende dage i vente. Vi kommer til at tale danskere lige om lidt, vi skal også tale favoritter, men først der skal vi lige tale om, hvad der er vigtigt at have i dunken, hvis det er sådan, at man skal gøre sig håb om at vinde Criterium du Dauphiné, fordi sådan et ordentligt skud vitaminer kunne godt være rart at have med sig. Jeg er ikke sikker på, at det er det, rytterne de har, men jeg ved, at i mit køleskab, der står der simpelthen sådan en cykelflaske, og det gør der med koldt vand, og så kan jeg lige blande den op med det danske kosttilskud Ayers, og vi har efterhånden haft Ayers med et stykke tid, så de af, der lytter fast til Villeuropa podcast, de ved også, at Ayers kan findes på Ayers.dk, det staves A-I-O-S-S, og du kan bruge rabatkoden Villeuropa, og så får du op til 300 kroner i rabat på din første ordre, 100 kroner per måned, du bestiller i de første 3 måneder, så altså enten 100, 200 eller 300 kroner i rabat. Og Stefan, du og jeg har været på Ayers et stykke tid nu, og altså vi er enige om, at der er mange dejlige ting i Ayers, det giver sådan en god fornemmelse.
Ja, det er der en god grund til. Jeg har altid været fan af kosttilskud, måske også bare for at være sikker på, at man får, hvad man skal have, og for velvære og friskhed. Og det er også det, som mange af de ting, der er i Ayers, der er jo multivitaminer, mineraler, fibre, urter, plantestoffer og probiotika, som giver lidt ro på maven, så der er rigtig, rigtig mange gode ting i Ayers, og som jeg også har nævnt før, så indeholder det stort set alt det, som jeg har købt tidligere af kosttilskud. Så der er også selvfølgelig også lidt mere i Ayers, end hvis man bare tager en multivitamin, som ikke indeholder særlig mange gram, så er der lidt mere gods i Ayers.
Og apropos gods og hvad der er i Ayers, så findes der jo, jeg synes man støder på reklamer i øjeblikket for masser af forskellige kosttilskud rundt omkring, og man skal bare lægge mærke til, at mange af de her, det er sådan lidt bambusprodukter, og nogle af dem er udenlandske. Mange af dem er dyrere faktisk, end Ayers er, så der er altså mulighed for os at prøve Ayers her til en lidt billigere penge, og endda billigere endnu, hvis du bruger vores kode. Men de har også, Stefan, kigget på, hvad er det præcis, der skal til for at gøre det her til et produkt, som er godt for de danske og skandinaviske maver, og derfor så har de ændret lidt på indholdet.
Ja, præcis. Altså den seneste tilføjelse, altså nu er der jo mange ting i forvejen, og som du også lidt siger, så er der selvfølgelig rigtig mange kosttilskud derude, og en af de ting, som Ayers har tilført, det er den her Lion's Mane ekstrakt, som er en af de tilskud, som der har været efterspørgsel på, og Lion's Mane er en kraftfuld adaptogen, som der er fordele, giver nogle fordele i forhold til fokus, humør og faktisk også for maven.
Jamen altså dejligt, jeg skal sgu have noget Lion's Mane, fordi jeg kunne da godt tænke mig både at have mere fokus, mere humør og også lige have styr på mouse og de nedre regioner. Der er også tilsat, der er også tilsat andre ting.
Ja, granatæbleekstrakt, som er rig på polyfenoler, som hvis man ikke kender det, så er det meget af det, som man går efter, når man spiser blåbær eller drikker grønt te. Det er der også i granatæble, og derfor er det også tilføjet til Ayers.
Og det er alt sammen rigtig dejligt, og vi sidder og fyrer en masse fine, eller Stefan sidder og fyrer en masse fine ord af her, men det er imponerende, hvad du ved om det her. Og skulle man stadigvæk være sådan lidt i tvivl, er det her noget for mig, hvordan begynder jeg at tage Ayers og så videre, så er Ayers kommet med det, jeg synes er en meget, meget interessant nyhed, nemlig at de har nu fået en diætist tilknyttet holdet, så du kan ringe til Amalie og få en snak med hende om, hvordan du tager Ayers, eller hvordan du tager Ayers i kombination med andre tilskud, som som kosttilskud, som du måske tager på daglig basis. Det her, det er et tilbud, som alle nye kunder får, og det er selvfølgelig fuldstændig gratis. Vil du prøve Ayers, så hop ind på ayers.dk og brug koden VELEUROPA for at få op til 300 kroner i rabat på din første ordre. Du finder også link til ayers.dk i beskrivelsen af denne episode.
3 weeks today, this rider has an appointment with a grand départ. The dress rehearsal has gone perfectly. Stage 7, Jonas Vingegaard.
Jonas Vingegaard gør comeback i Dauphiné. Sidst han var med, var i 2023, og der vandt han. Og vandt turen bagefter. Så lad mig spørge, Kim, hvad skal vi forvente os af ham i den kommende uge?
Ja, jeg synes, det bliver lidt spændende at se jo på grund af det her lidt mærkelige forår. Han har jo haft intens højdetræning og træning i det hele taget siden styrtet, eller i hvert fald efter han kom så over styrtet i Paris-Nice, og den hjernerystelse, han pådrog sig der. Meldingerne er jo, at han er i markant bedre form end på samme tidspunkt sidste år, og har haft klart bedre forberedelser til Tour de France, men hvor godt det er i forhold til den Pogacar, vi har set i løbet af foråret, det er jo altså lidt, altså, den version af Pogacar, han har slået, er jo en 2 år gammel Pogacar. Så hvor godt er Jonas Vingegaards nye niveau
i forhold til... Han vandt en etape sidste år i turen, men er bare lige om over Pogacar, hvor de kom til mål sammen.
Ja, det er rigtigt.
Og han hentede, 35-40 sekunder på Pogacar. Ja. Jeg prøver bare på at bygge noget op her, Kim.
Det er rigtigt, men jeg siger også, det bliver ekstremt spændende. Det bliver ekstremt spændende at se, hvad han kan præstere i forhold til Pogacars niveau, som vi kender lidt mere. Man må formode, at han ikke lige pludselig har tabt sit niveau fuldstændig vanvittigt siden foråret. Så det, jeg er meget spændt på at se, hvor ligger Jonas i forhold til det i Dauphiné, og så er det klart, at Dauphiné er ikke Tour de France, så der er lige en måneds tid, man lige kan nå at få rettet op på noget, hvis der skulle være noget.
Og søndag, der står Jonas Vingegaard altså igen på startstregen. Første gang siden sit styrt og hjernerystelse i Paris-Nice. Alle øjne vil være rettet på danskeren, og naturligvis på hans største konkurrent og Pogacars forår. Og flotte resultater er ikke gået Vingegaards næse forbi.
Of course, I've seen how he's been doing this spring. First of all, it's really impressive. All the races and all those wins, it's really incredible. And I admire how he's racing and how good he is. But to be honest, for the Tour de France, the only thing I can do is to focus on myself and focus on getting as good as possible there. So yeah, I'm not really thinking about how good he was in the spring or how good he will be. And I think it's not always that because you're the best in the spring, you're also the best in the Tour de France.
Pogacars styrke og deres indbyrdes kampe er kun med til at motivere danskeren til at blive endnu bedre.
When you have a guy that's as good as he is, then it also gives motivation to a lot of other guys to try to do even better. And also for me, it has given me a lot of motivation to improve my skills on the bike as well, to get even better. So I think having a competitor like that also brings out the best in me. And I know that I have to do the best that I can every day to try to beat him as well.
Mange har stillet spørgsmål ved Vingegaards manglende løbstræning i år, men det bekymrer ikke den dobbelte danske turvinder.
I think 10 years ago you would always say that you need racing to get ready to race, to be able to get to your best level. But then 5 years ago COVID came, and then it seemed like nobody raced for half a year. And once we raced again, the level was extremely high. So it might not necessarily be bad to have a longer break of racing. It might even be a good thing. That's something we will see in Dauphiné and in the Tour de France. Hopefully I can take another step.
Inden sit voldsomme styrt sidste år i Baskerlandet var Vingegaard i topform, og selvom han blev nummer 2 i Tour de France, nåede han aldrig sit fulde potentiale.
Before my crash last year, the power numbers I had was super good at that moment. So yeah, it's more about even trying to get back to that. So last year I lost a lot of muscle. So now we've been working on getting the power back and really try to regain all the muscles, and then from there try to take another step.
Og Vingegaard tror både på, at han er stærkere end sidste år, og at han kan slå Pogacar.
I know I can be a lot better than I was last year because of one was the preparation. Also just by getting stronger every year and just getting even better. That's how it has been for me in the the past that every year I gained a bit of level. I do actually believe that I can beat him and that I can be a lot better in the Tour de France this year.
Visma har faktisk været ude sådan at puste lidt til ilden og gjort Vingegaard til favorit til turen, og han er også selv klar, Stefan, til udfordringen, som vi kan høre her.
Ja, bestemt. Altså, det er jo en mand, der tror på sig selv i hvert fald, og det er jo, rart at høre fra, fra en nordjyde, at der i hvert fald er tro på, at han kan slå Pogačar, selvom han jo også siger, at han kan kun fokusere på sig selv, og taler også lidt ind i Kims pointe om, at det er svært at vide, hvad Pogačars tal og vægt og alle de andre ting, de står på. Men altså, han erkender jo også, at Pogačar har været god i foråret, men at det ikke er ens betydende med, at man også er god i turen, hvilket jeg også synes er en meget sjov kommentar, fordi at han jo ikke selv har været lige så god i foråret, men regner med at være god til turen. Og det er jo også, jeg ved ikke, om det er et lille slag til Pogačar at sige det, men altså, der er
en verbal krig. Der er en verbal krig i gang allerede mellem Visma og UAE, og altså nu kan vi bare lige ridse op her, fordi siden Vingegaard og Pogačar krydsede klinger i Tour de France sidste år, der har sloveneren vundet, hold nu fast, VM, Lombardiet rundt, Flandern rundt, Liège-Bastogne-Liège, Strade Bianche, Flèche Wallonne, og så lige klubmesterskabet UAE-tour. Og til sammenligning, så vandt Vingegaard Polen rundt sidste år, og Algarve her i foråret, uden sådan rigtig at imponere. Og han nedtoner jo i interviewet her, Stefan, han nedtoner jo selv det der med at have løbskilometer i benene. Hvad siger du til det?
Ja, det er jo meget naturligt at nedtone, hvis man mangler løbskilometer, tænker jeg. men altså, man kan jo godt køre stærkt, uden at køre cykelløb, og uden at bruge det som en del af optakten. Det er muligt at træne sig op i form. Jeg tror, der er jo selvfølgelig den her gammeldags attitude med, at man bliver nødt til at have cykelløb for at blive god. Det er ikke helt det samme længere. Til gengæld vil jeg stadig holde fast i, at der er ikke nogen kvalitetstræning, der kan hamle op med at køre finaler i de store cykelløb. Og når man vil stå skarp til turen, så skal man jo også have nogle prøver eller nogle tests på at finde ud af, hvad er status, og hvad er det, man eventuelt skal arbejde på i forhold til de andre. Og det er jo derfor, at alle de kører Dauphiné og Schweiz rundt inden turen. Altså det har man jo gjort altid, og det gør man stadig, fordi optagsløb er vigtige.
Altså jeg hæfter mig mest ved, at du siger, man kan godt køre stærkt uden at køre cykelløb, for det er jo faktisk sådan, jeg gør mest, må jeg sige. Så er det nemmere at gennemse.
Ej, du kan faktisk langsomt ud og køre cykelløb.
Ja. On a serious note, jeg synes, der er noget, der tyder på i hvert fald, at det er jo blevet lidt nemmere i moderne cykling at klare sig uden løbskilometer. Tidligere var det jo alt afgørende, men det er selvfølgelig afgørende, og det er selvfølgelig, som du siger, derfor man kører de opvarmningsløb. Men der er kommet lidt mere struktureret målrettet højdetræning og så videre, og det hjælper, at man har set nogle eksempler på, at nogle de er utrolig godt forberedte, når de kommer til et løb. Men det gør jo ikke, at du kan erstatte det en til en, fordi det er jo simpelthen den klassiske med, i træning, der bestemmer du selv din fart, og det gør du ikke i løb.
Ja, men altså,
er der ikke også noget med, Stefan, det der med, altså bare det der med at sidde i et felt og lige have et skulderskub og alt det der, jeg ved godt, at Jonas selvfølgelig er super erfaren og har været der før, men er det ikke noget, altså man kender det fra fodbold og håndbold og alle mulige andre sportsgrene, du skal lige have den der følelse af, at der er noget på spil?
Jo, helt klart, altså der er noget skarphed i forhold til, hvordan man lige sidder i feltet, altså det der med, hvor komfortabel man er, fordi når du så står til turen, og det er længe siden, du har kørt cykelløb, eller du ikke har kørt særlig mange cykelløb, så kommer man ud på et eller andet vindblæst etape, hvor positionskampen betyder alt. Og så er der også noget i, at man bliver nødt til at være der og vise de andre, hvor god man er, fordi at der er noget hierarki i feltet i forhold til, når du kæmper for de her positioner. Hvem der ender med dem, er jo typisk dem, som også har lidt mere status. Men i takt med, at man selv ikke kører de der cykelløb, så er der jo nogle andre, der vinder dem og får noget status og får noget selvtillid. Så der er også noget der. Jeg vil så også sige, til Kims pointe, var det også noget, jeg snakkede med Jesper Mørkø om, som jo er sportsdirektør på Visma. Fordi jeg også sagde, har I ikke brug for, altså hvad med Jonas, skal han ikke køre nogle flere cykelløb, eller hvad? Hvad tænker I med løbsfart og sådan noget? Og der var han også lidt inde på den der, men nu til dags, der er der noget andet, du ved, og højdetræning, og det er sgu ikke som i gamle dage, og det er sgu noget helt andet og sådan noget. Men og han har nemlig været en, som har tænkt meget på løbskilometer og løbsfart og sådan nogle ting tidligere, ved jeg.
Og selvfølgelig kan man ændre holdning, men er det ikke en eller anden spindoktor, der har været i gang her, og så sagt til hele Visma, ledelsen og truppen og rytterne, det er det, vi kommunikerer ud.
Det er i hvert fald, som jeg hørte, så var det i hvert fald sådan en, hvor de siger, det bliver vi nødt til at tro på, og vi vil ikke, vi vil ikke have nogen tvivl omkring det. Altså sådan, vi vil ikke selv gå ud og plante en tvivl hos Jonas, eller omkring deres egne ambitioner op til turen.
Man kan så sige det på en måde, at det er jo ikke fordi Jonas, han har kørt vanvittigt mange løb i de tidligere år her, altså også de to år, han vandt Tour de France, kørte han ikke mange løb, men han kørte trods alt nogle løb, og når han stillede op, så vandt han. Det har jo ikke ligefrem været tilfældet i år, fordi han fik den her hjernerystelse i Paris-Nice, og så har sprunget alt over lige siden. Nu får vi ham at se igen i Dauphiné på søndag. Det er selvfølgelig ham, som alle holder øje med, men vi har faktisk andre og rigtig dygtige danske cykelryttere med i løbet, og endda en med ambitioner om måske at køre lige op med favoritterne, nemlig Mathias Skjelmose.
Helt klart, altså, og Skjelmose, han skal jo til at køre turen i år, og det bliver rigtig spændende for ham at måle sig med de helt store, som han også får lov til at gøre her i Dauphiné som generalprøven. Han har kørt Dauphiné en enkelt gang før, som var tilbage i 2021, hvor at han jo selvfølgelig ikke var på det samme niveau, og dermed heller ikke rigtig fik de resultater, som vi kender ham for nu. Så har han kørt Schweiz rundt de seneste to år, og der blev han så henholdsvis nummer 1 og nummer 3 i klassementet. Så nu kommer han så tilbage til Dauphiné med en lidt anden, som en lidt anden kaliber cykelrytter. Det er klart, at det bliver en lidt sværere opgave. Nu kan man sige, Schweiz rundt og Dauphiné er jo de her to optagsløb til turen. I år der ligger Dauphiné klart bedre til dem, der skal køre turen. Så jeg tror ikke, at Skjelmose møder op med sådan en forventning om at vinde, fordi nu skal han lige pludselig køre mod Vingegaard, Pogacar, Remco i et og samme løb. Og det er lidt hårdere konkurrence i Dauphiné typisk. Det kan variere lidt, men i år der er det de fleste, der møder op til Dauphiné.
Ja, så synes jeg, det er jo virkelig den der spøjse situation med, at han jo faktisk ikke ville køre Tour de France. Ja. Man må formode, at nu kører toget, så jeg går ud fra, at han giver den gas, både i Dauphiné og i Tour de France selvfølgelig. Og så bliver det jo spændende at se det der skridt op, han skal tage fra femtepladsen og ungdomstrøjen i Vueltaen. Altså Tour de France-mæssigt, og der bliver det jo en meget vigtig test den her, fordi som du siger, det er et lidt andet klientel, han skal op imod her.
Og det tror jeg også, han selv har tænkt i virkeligheden, fordi som man kunne høre på ham, efter han ligesom havde prøvet at køre Giroen og turen, så tror jeg, at de lavede et reset, hvor at så nu kører vi Vuelta, nu starter vi fra bunden igen, så tager vi Vueltaen, Giroen og turen i den rækkefølge, som jo er Vueltaen som den nemmeste, lad os starte der, så kommer Giroen, og så kommer turen til den sidste. Så jeg tror, Skjelmose oprindeligt havde i tankerne, lad mig lige prøve Giro næste gang og få endnu en god oplevelse, inden vi skal op og køre mod Vingegaard på Pogacar. Måske også lidt i en erkendelse, i hvert fald på det tidspunkt af, at der er nok lige et skridt længere op til dem. Nu har han jo slået dem i Amstel, så det er da klart et positivt tegn, men ja, jeg tror netop det har været det, at han personligt måske hellere ville have en succesoplevelse og prøve kræfter med Giroen, inden han bliver kastet for løverne, men nu får vi at se, hvad det ender med.
Top 5 i Vueltaen, og dermed altså, kan vi sige, en eller anden form for ambition måske også om at komme i top 5 her, når han er op mod de der tre store kanoner, måske endda komme ind lige efter dem. Og måske endda, hvad ved jeg, fortrænge en af dem fra podiet. Vi bliver i hvert fald super spændende at se Mathias Skjelmose, der også virker til at være i kanonform. Vi har en stribe andre danskere med, og vi kan lige tage dem en for en her. Vi lægger ud med vores seneste vinder på Worldtouren, og en af de danske helte fra Giroen, Kasper Asgreen.
Ja, en frisk etappesejr for Ginoen. Flot en af slagsen. Ser ud som om, han er ved at bygge på formmæssigt efter det her lidt forsømte forår med skader og sygdom. Og nu kan vi, og det skal vi jo sige i forhold til de rytter, vi taler om, at der er, hvad er der, en 4-5 hold, der har udtaget deres hold officielt, og resten det er, hvad vi forventer skal stille til start. Og der er Askren på et EF-hold, hvor der for eksempel ikke er nogen Richard Carapaz. Og det vil sige, når en type som ham ikke er med, så burde en Askren kunne få sådan rimelig frie tøjler på de etaper, der kan ligge til ham, inden de skal op i de høje bjerge.
Uno X kommer med en dansk duo, Andreas Kron og Magnus Kort. Lad os bare tage dem i den rækkefølge, Stefan. Andreas Kron også tilbage efter et sygdoms- og skadesplade forår.
Ja, bestemt. Altså, han har været plaget af både hjernerystelse og problemer med ryggen, efter han fik det her brud på rygvirvlen sidste år, som så har plaget ham i år også, som jeg tror, det kom lidt bag på dem, da han var nede og køre Gran Camino med Magnus Kort, hvor han kørte jo lead-out for Magnus Kort og havde jo fået sit comeback, hvor han faktisk begyndte at vise tegn på noget form. Efterfølgende så måtte han så lige tage en pause igen, men nu melder han sig frisk igen og kommer til Dauphiné direkte fra højdetræningslejr i Sierra Nevada, så ja, det bliver rigtig, rigtig spændende at se Andreas Kron, men fordi de har Tobias Johannesen og Magnus Kort med, så kunne det godt være, at han kommer til at træde ind i en hjælperolle for en af de to.
Men i hvert fald super dejligt at have ham tilbage på cyklen, Kron her. Hans holdkammerat, Magnus Kort, ham har vi trods alt store forventninger til, Kim.
Ja, han vandt jo anden etape sidste år i Dauphiné til Col de la Loge foran Primoz Roglic. Jeg ved ikke, om der er mange, der husker den der med, hvor man tænker, ham holder han da ikke bag sig, men det gjorde han. Og det har han jo med at gøre, når han kan se en målstreg. Han har holdt en god måneds pause kort siden andenpladsen i Eschborn Frankfurt. Han er en af dem, som jo nok betragtes som ret sikker i den her brutotrup, som Uno X har udtaget til Tour de France, hvor Kron også er med, eller han er sikker sammen med Christoph og et par stykker andre. Så det er rent Tour de France forberedelse, og han har niveauet til at tage minimum en etape. Er det det, vi siger?
Ja, det er jeg altså. Det håber vi jo. Altså, når han, vi har jo set ham være super skarp, så når han først, som du siger, Kim, ser en målstreg, så er han jo ikke til at holde tilbage. Og der er et par etaper, som Stefan gennemgik tidligere, der ligger til ham. Der er en enkelt etape, jeg vil sige, der ligger til den næste mand, og det er enkelt starten. Johan Preiss-Pedersen, Stefan.
Ja, bestemt. Og Johan, han får jo så en chance for at følge op på den her flotte tredjeplads, som han fik på den flade enkeltstart i Tirreno Adriatico. Det bliver spændende at se, også for ham, at få lov at måle sig med Remco og Pogacar og alle de store, eller mange af de store Tour de France-stjerner, som jo kommer til start. Den her enkeltstart er jo kun 17 km lang, og der er lidt knolde på, og en reel bakke halvvejs på den, selvom den selvfølgelig er primært flad. Jeg er lidt spændt på at se, hvad han kommer til at køre. Jeg så, at han har været op og køre Tour of Norway, hvor han udgik angiveligt på grund af styrt. Og så blev jeg lidt i tvivl omkring, sådan, hvor er hans niveau, altså er han egentlig okay? Og så var jeg ude at rulle en tur her på Amager, og så ser jeg fandme Johan Preiss-Pedersen på cyklen komme over i den anden side af vejen, og så tænker jeg, han kommer nok til at køre Dauphiné alligevel. Ja, nu
hvis han kan køre,
klar,
ikke? Hvis han kan køre på
Amager. Hvis man kan køre Amager rundt, ikke? Hvor der er modvind hele vejen, så kan man sgu også køre en enkelt start i Dauphiné.
I hvert fald, hvis han sidder på cyklen.
Og så kom der en dejlig nyhed i dag, nemlig at en god ven af podcasten her, Kasper Pedersen, han skal køre Dauphiné også.
Ja, det er jo et af de hold, der har udtaget holdet officielt, og Remco er selvfølgelig det store navn der. Og Kasper Pedersen har jo egentlig udviklet sig lidt til at være sådan en slags oppasser for Remco, det har vi jo også talt med ham om, og har et godt forhold til ham, og Remco har en tillid til ham i feltet, hvor han kan køre ham lidt frem og tilbage i feltet, mest frem forhåbentlig. Så jeg synes egentlig, det er meget naturligt, eller det er naturligt, at han er med her i Dauphiné, og han skal også varme op til Copenhagen Sprint, hvor han jo er udtaget til landsholdet.
Altså, bare lige sådan i teorien, nogle af de der etaper, hvor vi forventer, at de tungeste sprinter, de bliver smidt, Er der en chance for, at Kasper han kan komme med over der og eventuelt deltage i en spurt?
Altså, med den rolle, han har, tror jeg, det er svært at se, at han får lov til det, fordi at så meget ligger på Remco i turforberedelserne, at det er vigtigere, at deres samarbejde fungerer. De har også en Max Schachmann, som måske, ja, som jo står længere op i hierarkiet end Kasper P. Så hvis det er, så kunne jeg godt forestille mig, at de skyder sådan en afsted i stedet for, måske.
Men Kasper er på papiret den hurtigste mand på stregen.
Det er rigtigt, altså, af dem, de har altså, udtaget. Ja.
Det er klart, hvis de sidder der, og Remco han er blevet guidet fint inden for de sidste 3 kilometer, så kunne jeg godt se for mig, at de sagde, nu kan du prøve lykken, Kasper. Det kunne jeg bestemt.
Sidste mand, som skal køre Criterium Dauphiné, det er Anders Follager fra Jayco Alula. De har ikke officielt udtaget hele holdet endnu. Faktisk så er den eneste rytter, de har udtaget, det er Eddie Dunbar. Men altså Anders Follager, Stefan, et af vores store klatretalenter.
Ja, bestemt. Altså, og Follager har faktisk også kommet meget godt fra start i sæsonen. Nu kommer de jo selvfølgelig med Dunbar, så det er jo nok ham, de vil satse på primært, så jeg tænker, at det nok bliver en del af Anders Follagers rolle, at bakke lidt op om ham. Nu, når vi ikke kender holdet, så er det jo svært at finde ud af, hvilken agenda de kommer med, men Eddie Dunbar på startstregen, og Follager, han kan altså også godt køre nogle af de her stigninger, specielt i den første uge. Det kan godt være, at han bliver sat lidt hurtigt af på de sidste bjergetapper, men det er den rolle, jeg tror, han får.
Jeg kan godt lide, at du siger, at den første uge og løbet er på 8 etapper.
Ja, okay, jeg tror, det mente den første halvdel, men nu er vi inde i den der Giro d'Italia, Tour de France-snak, ikke?
Inden første hviledag.
Ja, inden
Ingen tid til at hvile på laurbærrene her, fordi nu skal vi faktisk have uddelt en kop. Og vinderen er som altid en af jer dejlige mennesker, der støtter os på tier.dk. Vi har som altid en kop, men vi har også nogle rigtig fede ekstra præmier her i de kommende måneder, og ja, faktisk allerede nu her inden for de næste 14 dage, Kim, fordi vi har både et konsolspil og ikke mindst VIP-billetter til Copenhagen Sprint.
Et konsolspil simpelthen, det lyder sådan dejligt CD-ROM-agtigt. Hvad hedder det? Det er rigtigt. Der kommer, ja, der kommer VIP-billetter til Copenhagen Sprint, og så det officielle turspil bliver udgivet i dag faktisk. Der har vi 5 gavekort til, det trækker vi senere, helt præcis den 23. juni efter, dagen efter Copenhagen Sprint. Og det er jo, som Stefan også har været inde på i en anden udsendelse, det er ikke Pro Cycling Manager, det er de samme firma, der udgiver de to spil, men det her det er officielt turspil. Og så har vi jo trækker vi lod om VIP-billetterne til Copenhagen Sprint torsdag den 12. juni, når vi har Tobias Hoff, der er direktør for Copenhagen Sprint, med i podcasten.
Sådan, og det er på torsdag, når vi er tilbage med næste udgave af Velropa podcast, der vi har Tobias med. Og altså at du også kan vinde VIP-billetter til kvindernes løb, til herrenes løb, og det vil sige, at det er også sidste chance, hvis du skal være med på tiervognen, og du skal have nogle lodder i puljen, så det er ind og støtter os på tier.dk nu, hvis du vil med som VIP til Copenhagen Sprint. Alle, der støtter på tier.dk, er VIPs, og en af dem, Stefan, han vinder en kop i dag.
Det gør han, og vinderen i dag går under navnet Tore Dorup.
Kunne I høre det?
Ja, jeg kunne godt høre.
Ja, vi hørte det fint.
Okay.
Ja, det godt. Jamen, Tore, du skulle vinde. Og jeg vil bare sige tusind tak, fordi du støtter. Og kæmpe stort tillykke med din kop.
Kæmpe Tore. Tillykke.
Kæmpe Tore, tillykke.
Jeg går nu.
Det er pildt, det der, Stefan.
Der ramte vi bunden.
Nå, hey, husk, at vi for alle vores lodtrækker gør det på den måde, at for hver 5'er, du donerer, der får du 1 lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed så større chance for at vinde. Du finder link både på velropa.dk og på tier.dk. Mange tak for støtten til alle hele året, og stort tillykke til Tore. Og lad os så lige tage et kig på de store favoritter i løbet, hvor der jo især er to navne, og vi har jo været lidt inde på dem allerede, men de fleste kan ikke genkende til Tadej Pogacar og Remco Evenepoel.
Ja, præcis. Altså, nu har du jo lige løbet igennem hans sejre. Allerede i år har han 7 sejre, og han er jo kun stillet op i World Tour løb og monumenter, så det er nogle store resultater. Så han burde jo være favoritten til Dauphiné, ud fra det, vi har set i år. Og Remco Evenepoel, synes jeg, bliver meget, meget spændende at se, hvilken version vi får af ham, fordi da han kom tilbage efter sin skade, altså den her, hvor at, han kørte ind i en postbil under træning, og kom ilde til, så har han jo trænet en del hen over vinteren, det har ikke været nemt for ham, og så møder han op til Brabantse Pijl, og vinder i overlegen stil, og han var også flyvende i Amstel Gold Race, hvor han jo som bekendt lukkede hullet til Pogacar sammen med Skelmose, hvor han jo endda lagde hoveddelen af arbejdet. Så selvom han tabte spurten til Skelmose og Pogacar sidste ende, så vi en mand, der kom ud af startblokken rimelig voldsomt. Så kom han så ned på jorden igen i de efterfølgende løb. Jeg tror, friskheden den aftog en lille smule. Så det bliver rigtig spændende at se, hvilken Remco vi får. Men jeg tror også via enkeltstarten, at han kan køre sig frem i en rigtig god position, fordi det er mange kuperede etaper, så kommer der en enkelt start. Så er der selvfølgelig den her vanvittige bjergetappe med Col de la Madeleine, Croix de Fer og Valmania, som bliver en udfordring for ham i forhold til Pogacar og Vingegaard. Men umiddelbart, så kunne jeg godt se det for mig, at Remco han bliver en trussel i forhold til sejren.
Ja, så den seneste melding fra hans træner er jo også, at han har ikke tabt sig 1,5 kilo, men han vejer 1,5 kilo mere eller mindre. Han vejer 1,5 kilo mindre, end han gjorde på samme tid sidste år, så det er jo også sådan et... Jeg synes egentlig, det er meget fedt, at de favoritterne, de går sådan meget ud, og sådan, de nedtoner ikke sig selv, hverken Vingegaard eller Remco eller Pogacar. De går ud og siger, at de er rigtig, rigtig gode alle sammen. Og Vingegaard var faktisk også ud og sige der med, at han jo synes, det er rigtig fedt, at Pogacar er med, fordi han kan faktisk bedre lide at have en stor rival end ikke. Altså, det ville være nemmere for ham, hvis Pogacar ikke var med. Men han synes faktisk, det er meget fedt med den rivalisering også, ikke?
Jamen, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at de to gør hinanden bedre. Og så vi jo Remco prøve at snige sig ind i den der lille rivalisering sidste år, og så fik han lige et par lusinger, og så sagde, du er nummer 3, min ven. Nu må vi se, om han også er nummer 3 i det her løb, og om Vingegaard og Pogacar, de deler først og anden plads mellem sig. Det var lige de 3 topfavoritter. Stefan, hvis vi sådan lige går en kry ned, hvem har vi så i favoritgruppen?
Jonas Vingegaards holdkammerat Matteo Jochensson, som jo også er Kims yndlingsrytter, vil jeg tro. Han blev nummer 2 sidste år, og han har jo også vundet Paris-Nice. Vandt han ikke både sidste år, men han vandt i hvert fald også i år. Så han har vist, at formen, altså niveauet er højt i år, og med andenpladsen fra sidste år, så skal han også nævnes blandt favoritterne, selvom han er på hold med Jonas Vingegaard.
Så har vi... Vi må bare sige det, ikke? At det er jo ikke flatterende, eller på nogen måde opløftende, at blive udnævnt som Kims favorit. Altså, se hvordan det er gået, David Gody. Hvordan det er gået, Henrik Mas, og jeg kunne blive ved.
Lenny Martinez?
Jamen, han gør det vel okay, gør han ikke?
Jo, det er det. Kan...
Ham kunne vi måske godt få at se på, på den lange bjergetap, men udover de 4, så Carlos Rodriguez fra Ineos, som blev nummer 4 sidste år, han er nok Ineos bedste bud på en, ja, det ved jeg ikke om en podieplacering er realistisk i virkeligheden, men han er jo deres kaptajn, og kørte også godt sidste år, og nok også deres bedste bud på et godt Tour de France. Så er der Movistars bedste bud på noget som helst, det er Enric Mas.
Så er han alligevel med.
Jamen altså, han bliver nok kørt ud på enkeltstarten fuldstændig, ikke? Der mister han jo nok sine chancer for top 5, gætter jeg på. Men altså, han har set godt ud i år med, han blev henholdsvis nummer 2 i Baskerlandet rundt, og nummer 3 i Katalonien rundt, så han har i hvert fald vist, at han er super godt kørende i år, men jeg ved ikke med den enkeltstart der, den kommer nok til at ødelægge det lidt for ham, tror jeg.
Og det er egentlig meget sjovt, at vi taler så meget om den enkeltstart der, så glemte vi faktisk lidt at nævne Mathias Gjelmose, som jo brager nogle ret forrygende enkeltstarter af og til, hvis han skal i top 5, så skal han jo også fyre en god enkeltstarter i. Vi er nødt til også, jeg er ikke sikker på, at han kommer til at vinde, men vi kommer helt sikkert til at se ham, og måske især på de sidste, ja det ved jeg ikke, måske alle 8 dage går han efter stort resultat. Vi er nødt til lige at nævne Romain Bardet.
Det er rigtigt. Ja, han går faktisk efter en etapesejr, så jeg lige et interview med ham her. Kører sit sidste løb, er jo det, der er den helt store historie. Ikke så meget, han går efter en etape. Det er simpelthen Romain Bardets sidste løb i karrieren. Han har vundet 4 etaper i Tour de France, en enkelt i Vueltaen, og ja, jeg kunne personligt godt have tænkt mig, at han vandt den etape til Bormio i Giroen, så han var kommet med til Jesper Skibys julefrokost, og havde vundet i alle 3 Grand Tours. Det blev lige ved næsten der, hvor Isaac Del Toro han strøg forbi ham lige til sidst. Han blev 2'er sammenlagt i turen i 2016 efter Froome og foran Quintana. Vandt bjergetrøjen i 2019. Og så har han faktisk ret mange store andenpladser. Det er lige før, han er sådan helt Wout van Aertsk i det. Udover turen er han også blevet nummer 2 til VM. Det var i 18 i Østrig, hvor din favorit Elming Valverde vandt. Og 2'er i Liège Bastogne-Liège, 2'er samlet i Dauphiné, og det er præcis 10 år siden. Så en lidt flere store andenpladser end førstepladser. Og så vandt han en etape i Dauphiné i 2015, hvor han stikker af på nedkørslen fra Col de Alos, tror jeg den hedder, 2200 meters højde, og så kører han simpelthen en af de flotteste og mest vanvittige nedkørsler, jeg har set i historien.
Præcis.
Hvor han bare kylede den ned over, hvor man tænkte, okay, og hvad med turen, og hvis han kører sådan og angriber nedad, og så skulle han lige op igen til sidst selvfølgelig og køre solo i mål der. Men det var i hvert fald en etape, man husker, hvis man var der den dag eller så den.
Det var, jeg mindes den, og det var fuldstændig vanvittigt at se den nedkørsel der. Vi var lidt inde på ham tidligere, Magnus Kort. Ikke at han kommer til at blande sig i topstriden, men der er nogle etaper, der ligger til ham. Og hvis jeg sådan lige kigger på de sprinter og poncheurs, han er op imod, hvem er så de største navne?
Jamen, som Stefan også har været inde på i starten af udsendelsen, i hvert fald tidligere end nu, så det er ikke mange, altså nogle virkelig top sprinternavne, vi har med. Jonathan Milan, Pascal Ackermann er de 2 klart største, og så er der selvfølgelig en lille gut fra Total Energy, der hedder Emilien Charnier, som man måske skal holde øje med, fordi niveauet er, som det er nu, af de rene sprinter. Lidt flere poncheurs, må man sige. Van der Poel har vi været inde på. Paul Sexias formentlig med. Axel Laurens kan også godt være lidt spændende i en afslutning. Ivan Garcia fra Movistar, Jonathan Navarez, hvis han får lov. Anthony Turchi fra Total Energy, Matteo Trentin og måske Ethan Vernon er nogle af de navne, der kan være lidt hurtigt til sidst og holdbare.
Jeg kan ikke huske, at noget talte vi om det, da vi lige nævnte Mathieu van der Poel tidligere, at han jo havde været skadet og havde det her brækket håndled, eller
brækket,
og det var meget usikkert, om han stillede op her i Dauphiné, men er meldt klar, og på trods af, at vores huslæge, Kasper Nkagaard, jo kaldte det lakrids, om han blev klar, så må vi sige, at så han...
Men det betyder så, at man bliver klar, hvis det er lakrids. Kan vi jo bruge til fremtidige referencer.
Vi har alle de her ryttere, vi har en topstrid, vi glæder os utrolig meget til. Der er selvfølgelig også nogle, hvad skal vi sige, der er nogle forberedelser til Tour de France, hvor man ligesom tester nogle ryttere, og man skal se, hvordan holdet fungerer. Så hvis vi sådan kigger på tværs af holdene, Stefan, hvilke hold ser så stærkest ud på papiret?
Jamen, altså ud fra, hvad kan man sige, i forhold til at vinde klassementet i hvert fald, så tænker jeg, at UAE er det bedste hold, eller i hvert fald det hold med de bedste ryttere, der stiller op. Det er jo ikke nogen overraskelse, de fører ranglisten og har gjort det i lang tid, og selvfølgelig med Pogacar som spydspids. Nu har de jo ikke udtaget holdet endeligt, eller bekræftet det hold, som de har, men med Pavel Sivakov, Tim Wellens, Mark Soler, Jonathan Navarez, Domen Novak og Nils Pollitt. Det er sgu et rimelig godt hold. Jeg tror primært på, at det bliver, altså det er jo selvfølgelig Pogacar, det hele handler om, om Jonathan Navarez får lov til at spurte med på en etape, det må vi se, men det er i hvert fald et hold, der er gearet til at støtte Pogacar til at vinde Dauphiné.
Og så skal vi lige have med her, at Visia skriver torsdag den 5. juni kl. 17.33 lige nu, og vi ventede egentlig med at optage til det her tidspunkt, således så vi kunne have alle startlisterne, men de lader altså vente på sig, det er ikke alle rytterne, som er meldt ud endnu, så vi kan desværre ikke komme med den sådan helt nøjagtige opdatering på, hvilke rytter der er med og hvem der ikke er med. Inden vi skal have Plessners Power Ranking, så skal vi lige omkring de største nyheder i cykelverdenen, og lad os lige lægge ud med at tale ranglister. Fordi, Stefan, verdensranglisten har en ny mand i top 3.
Ja, Mads P. har jo simpelthen kørt sig ind i top 3 på verdensranglisten, som jo er lidt vanvittigt. Det er jo ikke overraskende, efter at han har vundet alle de her etaper i Giroen og har haft et vanvittigt godt forår. Men at han alligevel slår de her Wout van Aert, Primoz Roglic, andre stjerner, det ser ret vanvittigt ud på papiret, at man tænker på, nu har vi simpelthen en mand, der er top 3 i verden. Selvfølgelig er han sin type, og Pogacar er en anden type, men ja, det er vanvittigt at se. Han har jo før blevet nummer 6 på verdensranglisten tilbage i 2023, som var hans bedste år, i hvert fald indtil videre. Hvor han jo vandt en etape i Giroen, en i turen, han kom på podiet i Flandern rundt, han vandt Danmark rundt, og Bimmer Classic, som også er et World Tour løb. Han har faktisk også ligget nummer 3 kortvarigt før, men han er faktisk ret godt på vej, hvis man kigger på pointene, altså UCI-pointene, så har han ret godt på vej til at slå sin bedste sæson indtil videre, den her 2023 sæson, og også med længder.
Og lad mig lige spørge ind til det der med Mads, Stefan, fordi det betyder også, at Danmark fortsat ligger højt på det, man kalder nationslisten.
Ja, præcis. Altså lige nu, der ligger Danmark jo nummer 4 på listen, og det er jo en meget god nyhed, når man tænker på VM i Rwanda, hvor det jo handler om at ligge højt på ranglisten i forhold til at få det fulde antal af ryttere til start, hvor vi jo lige nu ligger til at få 8 ryttere til start. Vi har jo tidligere ligget lidt lavere på ranglisten uden for den her top 10, hvor man så kun får 6 ryttere med, så det som Mads han laver i øjeblikket bidrager ret meget til, at vi også til VM får alle 8 mand og bedst muligheder for at vinde.
Og så fortsætter vi lidt med lister, fordi nu begynder der sådan at komme mere og mere fokus på det her med op- og nedrykning til Worldtouren. Og hvordan ser det egentlig ud for sådan dansk-norske Uno X?
Jamen, Uno X lige nu, de ligger på 20. pladsen på den her rangliste, hvilket jo betyder, at de er lige uden for de her 18 hold, som får mulighed for at få den her Worldtour-licens. Der er selvfølgelig stadig mulighed for dem, og særligt, i hvert fald som landet ligger lige nu, skal de hente point på Cofidis og Picnic-holdet. Men Uno X har faktisk kørt en ret god sæson indtil videre. De ligger nummer 14, hvis man ser isoleret på den her sæson. Det andet, det handler jo om den her treårsperiode, hvor de så ligger nummer 20. Men der er faktisk også en kamp mellem de øvrige hold, som ikke er på Worldtouren, om at få automatisk wildcard til de største løb, altså til Tour de France og alle de andre store løb. Og det er de to bedste hold fra den seneste sæson, som kvalificerer sig til det. Og der ligger Uno X faktisk i toppen af de Worldtour, eller af de ikke Worldtour hold, som får automatisk wildcard. Så det er selvfølgelig bedst for Uno X, hvis de kan op og få en World Tour licens og kommer ind i den her top 18, fordi det betyder, at de er sikret deltagelse over de næste 3 år. Men hvis de ikke når det, så ser det også ret godt ud i forhold til, at bare sikre sig wildcard for et år. Og det er jo det, som de ligger til lige nu. Men vi krydser fingre for, at Magnus Kort og Andreas Kron og de andre, de får hentet lidt ind på særligt Cofidis og Picnic-holdet.
Og vi ved også, at de er jo allerede udtaget til Tour de France. Et Tour de France, som jo er gået ud over den her normale grænse med 22 hold og bliver til 23 hold, netop sådan, så man kunne få Uno X med ind i det fine selskab, viser også, hvor stor respekt der er omkring det dansk-norske hold. Man kalder det dansk-norsk, det er et norsk hold. Vi går lige for flettet Danmark ind over.
Jeg ved ikke, om de udvidede den på grund af Uno X, men nok mere, fordi de ikke kunne tillade sig ikke at tage et fransk hold med. Så det var nok den der med, at Uno X, de ligger altså ret meget til det, sådan rent sportsligt, men så betyder det også, at der ikke er nogen franske hold, der bliver inviteret på wildcard, og det er jo lidt et problem. Men jo, det er også rigtigt. Det kan også være, fordi at de rigtig gerne vil have Uno X med.
Det tror jeg gerne. Jeg tror faktisk gerne, de vil, men du har fuldstændig ret i, at grunden til det er selvfølgelig, fordi man skal have de franske hold med os. Vi skal lige et smut et helt andet sted i verden. Vi bliver i Europa, men mens de flestes fokus er rettet på Dauphiné, der begynder på søndag, så blev Slovenien rundt faktisk skudt i gang tirsdag, og det blev så med en flyvende hollænder først over stregen på første etape.
Ja, Dylan Groenewegen. Han gør det meget godt i Slovenien, kan man sige. Det er fjerde år i træk. Han vinder en etape, 6 etapesejre i alt. Og nu er han jo så kun én fra rekorden, og det er jo en rekord, vi følger lige så meget med i, faktisk næsten som Rolf mod Mads P. Det er jo Boštjan Mervar, der har 7 rekorder i Slovenien. Eller 7 rekorder har han ikke. Han har 7 etapesejre.
Rekorden på 7.
Og rekorden er 7. Så hvis han får en enkelt mere i det her løb, så er der tangeret.
Og det kunne have været allerede i dag, men der blev han simpelthen smidt af, da der kom en lille bakke. Så han fik ikke lov til at køre med om sejren. Det var der til gengæld en lille gruppe, der gjorde. Og der kom den olympiske mester i parløb, Rui Oliveira, først over stregen, og dermed så har han vundet sit første udendørsløb nogensinde, troede vi, fordi han blev deklasseret.
Ja, ja, det var lidt ærgerligt, når man, nu talte vi jo sidste gang om nogen, der jublede for tidligt, og det kan man jo sige, han så kom til at gøre her. men det rigtige sted trods alt, lille gruppe, der stikker afsted på næst sidste omgang, og Oliveira rigtig hurtigt kommer på banen, hurtigt på stregen. Men det bliver jo så Fabio Christen, en af Christen-brødrene. Jan Christen er der måske nogen, der kender fra UAE, men ham her, han kører for Q36-5. Han blev toer, men bliver så etter, og dermed så overtager han løbets føretrøje også.
Sådan, og Slovenien rundt er på 5 etaper og slutter på søndag. Og så kom der en lidt interessant nyhed, som vi sådan lige har dobbelttjekket nogle forskellige steder, fordi det lader til, at hvis man Lisa Brikes trup til Tour de France er blevet lækket, og vi må sige, at det er med en succesfuld Giro-duo, som hjælper for Jonas Vingegaard.
Ja, de fleste af rytterne har selvfølgelig hele tiden været planlagt, men jeg tror, det har været en af holdets kokke, eller sådan noget, der fik lagt et Instagram-opslag op med sådan en lille mail om, hvem det var, der skulle med på højdetræning 2. og det var så på nær Thies Benot, som har været på, jeg ved ikke, jeg synes i hvert fald, jeg har set utrolig mange billeder fra ham på højdetræningslejre i år. Så han har vist overstået sin share af dem. Men de resterende 7, det var Vingegaard, og så nok dem, du henviser til, Elming, Simon Yates og Wout van Aert fra den dødelige duo på Finestra. I Gidon, Matteo Jorgensen, Sepp Kuss og Victor Campenaerts, som jo skal fungere som Jonas' oppasser. Og så er det Eduardo Affini, den tempostærke italiener, som har afløst fra den oprindelige trup, har afløst Christophe Laporte, som jo har været ude hele foråret. Han stort set ikke været ude hele foråret nærmest, og heller ikke kommer med i Tour de France, ser det ud til.
Og det bliver så faktisk også debut i Tour de France sammenhæng for Eduardo Affini. Vi slutter denne lille gennemgang af med Kim. Et bemærkelsesværdigt comeback og et gammelt makkerpar, der sådan bliver genforenet.
Det kan man godt sige, ja. Hvad hedder det? Dave Brailsford, han, som de fleste jo kender fra Team Sky dengang, var succesfuld både med det britiske banelandshold og Team Sky, og fik skabt meget af det. Der jo blev Chris Froome og hvad hedder han, Bradley Wiggins storhedstider. Han røg jo efter Team Sky blev til Ineos, så røg han ud fra cykelholdet og røg op i en højere funktion, som er sådan en slags sportschef for hele Ineos sportsportefølje. De har jo både noget sejlsport, de ejer fodboldklubberne, Nice har købt Manchester United, eller en stor del af Manchester United her sidste år, og han er også involveret i noget Formel 1. og han sad så som sådan en overordnet chef for det. Så røg han ind og blev faktisk røg med i ledelsesgruppen over i Manchester United. Man kan så sige, at for dem, der følger med i fodbold, så det er ikke gået så godt. De er ikke rigtig kvalificeret sig sådan noget, så de har været igennem nogle store fyringsrunder, hvor der blandt andet er to markante profiler for deres ledelse, der er røget ud igen. Og den ene er altså David Brailsford, som så vender tilbage til den her overordnede sportslige rolle hos Ineos. Og deriblandt får han jo også med cykelholdet at gøre, hvor Geraint Thomas så træder ind i en ny rolle i ledelsen. Så de to bliver på en måde genforenet der. Og så må vi se om, hvad skal man sige, Ineos har jo ændret sig meget cykelsportsmæssigt, har vi også været inde på, specielt med den måde, de kørte Giro d'Italia på. Altså nu er de lige pludselig blevet et angrebshold, frem for det her defensive hold, man så, da de var meget dominerende. Så jeg ved ikke, om de skal tilbage til dominans og defensiv kørsel, eller hvor stor en rolle Brailsford han får på det. Jeg håber personligt, at de fortsætter lidt mere angreb.
Power Ranking præsenteres af Power.
Elektronikkæden Power er med os som sædvanligt, og derfor så har vi naturligvis en dugfrisk udgave af Plesners Power Ranking klar til dig. Og Kim, i dag ikke så mange digedar. Vi skal have din Power Ranking til kriterium du Dauphiné, og det jeg gerne vil bede dig om, det er simpelthen en snorlige, helt korrekt top 15 for dig.
Snorlige. Ja, det er jo gået meget godt her på det sidste. Ja. Nej, det er det faktisk ikke.
Nå, er det ikke det?
Nej, synes jeg ikke. Men en stjerne. Nej, du skal sige en stjerne. Du skal sige undskyld.
Og vi starter naturligvis med en stjerne.
For lige at hylde, at Roman Bardet, han kører sit sidste løb, så skal han jo have en stjerne, selvom han ikke kører klassement. Det kan jo være, han hopper i top 15, hvis han vinder en etape. Sammen med Roman Bardet, så har vi Harold Tejada fra Astana og Guillaume Martin på en stjerne.
Vinder i kriterium til Dauphiné, 2 stjerner.
Felix Gall, Santiago Buitrago og Max Poole.
Så kommer vi til 3 stjerner.
Der har jeg et par af Stefans favoritter faktisk, eller outsider må jeg jo nok hellere være fair at kalde det for.
Ja, det vil jeg sige.
Matteo Jorgensen og Matteo Skjelmose, skulle jeg til at sige, Mathias Skjelmose og Enrique Mas.
Sådan, så nærmer vi os noget, der minder om toppen. Vi skal til 4 stjerner.
Mit bedste bud faktisk på best of the rest, ud over dem, som vi måske godt kan gætte, det er faktisk Florian Lipovic fra Red Bull. Og ham har jeg på 4 stjerner sammen med selvfølgelig lille Lenny Martinez og Carlos Rodriguez.
Sådan. Og dermed så har alle jo regnet ud, hvem der er på 5 stjerner, så det jeg gerne beder om, det er at give mig dine 5 stjerner i den rækkefølge, du tror, de ender i fra toppen. Så her kommer Kims podie i kriterium du Dauphiné. 5 stjerner.
Så er det faktisk lige før, jeg måske skal til at læne mig lidt op af Stefan. Han sagde jo, at Remco ville gøre det bedre på grund af enkeltstarten. Skal vi være frække at sige det? Pogacar, Remco, Vingegaard?
Så Pogacar 1'er, Pogacar 1'er, Remco 2'er.
Ja, det er Stefan, der siger, at Remco bliver 2'er. Han hader jo Vingegaard, kan jeg forstå.
Jeg har ikke sagt, at han bliver 2'er.
Nej, men han vil gøre det godt på grund af enkeltstarten.
Ja, jeg kunne godt se med det her, med den måde, han har kørt på i mente, og vi ikke rigtig ved, hvor Jonas står.
Jeg tror faktisk, det bliver Pogacar, Vingegaard og Remco. Men du kan godt have en pointe, synes jeg der. Så lad den være åben.
Men jeg tror, lad os bare sige det på en måde.
Det handler om at lave forventninger, så vinder man med. Jeg kender dig godt nok nu, Kim, til at det er dit udgangspunkt.
Emotional safe bet.
Sådan. Jamen altså, I ved, jeg er jubelidiot og har klaphatten på, og i dag er, Stefan, hvor gammel er du?
Jeg er 35.
Godt, så du er født i hvilket år?
1990, det ved
præcis,
du også.
Så det ved jeg godt, fordi det er der, vores quiz afskæringsgrænse er. Men 5 år før du blev født, der skete der noget fuldstændig magisk, Stefan. Og det gjorde der, jeg kan faktisk næsten sidde og kigge derover. Det gjorde der over i parken. Fordi for 40 år siden, i dag, 5. juni, der vandt Danmark 4-2 over Sovjetunionen i måske den bedste kamp, et dansk landshold nogensinde har spillet. det var, der er måske lige Uruguay under VM og sådan noget, ikke, i 86 der, men det der, det var den kamp, som for alvor gav os starten på bolsjedrengene og store forventninger og Laudrup Realkær.
Du havde alle Svend Gehrs fænomenale udtryk, som tvinger russerne til at koncentrere sig udenom Sulak ved lidt, og jeg ved ikke hvad.
Det er en vanvittig vinkel at skyde fra.
Det er sindssygt nok.
Skal vi snakke om andet, hvor vi kan holde mig ude?
Vi kører fodbold nu. Der er også en Nations League i fodbold og venskabskampe.
Ved I, hvad der også er?
Nej.
Der er en orange kuffert. Vi ved ikke, hvad der er i den. Men man kan gætte på, hvad der er i den, og det kan man inde på power.dk/x. Og gør man det, så deltager man i konkurrencen om præmier for over 200.000 kroner. Så vi nærmer os det her tidspunkt, hvor vi finder ud af, hvad der er i den orange kuffert. Men du kan altså stadigvæk være med i konkurrencen her om at finde ud af, hvad der er i den her mystiske orange kuffert med det sorte X. Det er jo Powers 10-års jubilæum i år. Ikke 40-års jubilæum, men 10-års jubilæum. Og det her sorte X markerer naturligvis med romertal 10. Hvad er der i kufferten? Hop ind på power.dk/x og get med. Det her, det var Powers Plesner Ranking. Ja, det var det sikkert også. Praktisk samarbejde med Plesner. Nej, Power! Og nu skal vi have fundet dagens vinder i quizzen. Og spørgsmålet var jo simpelt, men vi ved jo endnu ikke, hvem der skal svare først, for det var lidt det, der lå i serveretten. Spørgsmålet var, hvor mange belgier har været på podiet i Critérium du Dauphiné siden 1990? Mm-hmm. Kim, du har serveretten. Ja. Vil du skyde først, eller vil du lade Stefan skyde først, og så får du en overunder? Hvis du kommer med et svar, så får Stefan en overunder.
Mhm. Ja, men den lille gut der, han mente, at jeg ville køre fesentaktik, men det har jeg jo ikke gjort i år, jo.
Det kan være, det er tid.
Ja, det er ikke tid.
Nå.
The time is not now. Jeg skyder.
Ja.
Jeg skyder på 1. 1 hedder det.
Du skyder på 1?
Ja.
1 belgier på podiet.
Mm.
Siden 1990.
Mm.
Godt. Stefan, over eller under?
Jeg tænkte på præcis den samme strategi. og det gjorde jeg, fordi at jeg tænkte, jeg kan ikke huske nogen, og jeg kan faktisk ikke huske nogen belgiske klassementsryttere i det hele taget. Så jeg tænkte også, jeg blev nødt til, altså det er enten 0 eller 1. Men hvis man skal smide en presbald, så skal man vælge at tage den ene. Men jeg tror netop, fordi at Elming, han er meget, altså grunden til, at han nævner det i forbindelse med Remco Evenepoel, er jo nok fordi, at han kan blive den første siden 90, og så er der sikkert nogen, der har gjort det i 89, og så bliver det en sensation, ikke? Så mit bud er 0, fordi at så bliver det vildt, at der er gået så lang tid siden.
Det vil være det oplagte svar, ja.
Ja.
En af jer har ret.
Mm-hmm.
Det korrekte svar er, at der er belgier på podiet i Critérium du Dauphiné siden 1990 kun har været 1. Så Kim vinder. Det korrekte svar er 2014. Der blev Jürgen van der Broek nummer 3 efter Andrew Talansky og Alberto Contador. Og udover det, så er der ingen belgier, der har været på podiet siden 1978, hvor den berømte Michel Polonci, han vandt. Så har vi et par andre. Sådan i 1900, altså var der lige, Lucien van Impe, han var på podiet som nummer 3 i 77. I 1971, der vandt Eddie Merckx. Og skal lige se der. Og van Impe var også på podiet i 72. Men jeg synes, det er lidt underligt, at det er sådan, at vi har haft så få, jamen jeg synes bare, det er underligt, at vi har haft så få belgier, og jeg ved ikke, om de boykotter franske etabeløb, eller hvad der sker.
Der er jo ikke nogen, altså det er jo det, der er det sjove ved det, så nu siger du van den Broek,
Der har været ham og Snellejelle og sådan noget. Ikke? Der er sådan nogle. Så det var de to, jeg tænkte, det kunne være. Ikke? Ja. Og så Philippe Gilbert i en snæver vending, hvis det havde været en et flad rute.
Ja, netop.
Det var sådan noget, det kunne være. Ikke? Men der er ikke nogen vælger. Men jeg synes, altså det, man kan jo godt som dommer i den her quiz gå ind og sige, når du ligefrem skyder direkte på det rigtige, og der er tre point imellem.
Vi er tilbage igen på...
Ja, ja.
Åh, ja, du er fedt at få point. Hey, Kim, ja. Se på den nye side. Du har reduceret 11-9. Det er nu nede på, apropos, føringer. Det er nede på en to-points-føring, den farligste føring, både i quizzen og i fodbold.
Den farlige.
Vi er tilbage på torsdag, og det er vi, hvor vi både taler Dauphiné inden de tre afgørende etaper. Vi måske ved lidt mere om Jonas Vingegaards form. Vi kigger frem mod det næste store turopvarmningsløb Schweiz rundt, og som sagt også har fint besøg, når vi skal tale Copenhagen Sprint. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Velropa på X, Insta og Facebook på Snablag Velropa. Stefan finder du på Snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du på Snablag NF Elming. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale NFL-showet, hvor Thomas Kvartrup og undertegnet tirsdag gennemgik alle de 16 hold i NFC-halvdelen og så på, hvordan de har klaret sig her i foråret i free agency og draften. Tak for nu, tak fordi du lyttede med, tak til alle vores støtter på tier.dk, uden jer ingen vil råbe podcast, og tak til vores partnere, Ayers og Power, støt dem, de støtter os. A bientôt.